Mateo jipati 20.
Kambo bwami bwagu juru buligo zenye, amuntu umwi waga fumaji fumo fumo, uti anjizye basi mirimo, mumunda wagwe wa misansa. Lino nibaga mana guzumina na abasi mirimo uti bavore di, dinariasi, liomwe abuzuba, waga batuma mumunda wagwe. Dino naga zwa afu ifu ajiga sarizi waga bonaba mui gaba kede buyo mujisambaliro. Waga tiguri mbabo anywebo gamu ya mumunda wangu. Ndamu vozia mbu mwerede abobo baga inka. Muntu oyo waga jitambubonia jindi jasigati alimui aniri agaunga. Niku waga baguma zuba waga inka. Wagu jana abamu ibali kede. Waga tiguri mbabo. Ino nkambo nzi no muide kukede ano buzuba bonse. Bagati guli ngue. Kambo tagwe watunjizi ya murimo. Pao wagati guli mbabo. Kamu ya mugaberege mumunda wangu anywebo. Lino ni wagaba gumangolezia. Mugamwini munda uwa misansa. Wagati gumubanzi wagwe. Baite basi mirimo. Ubavozie. Usangune gumusi alizi. Ugolele guli wasanguna. Nkabela abo baga siga jindija gumazuba bonse baga vola diriomwe. Lino batanzi ni baga siga baga likuye ya guti balo bala vola manji pere pe. Abo obo baga tongogela mwini munda bagati. Aba basi alizi baberega buyo ola diriomwe. Nikubabo obo wabapa mbubonya mburi mbotu paswebo. Notu waberega buzuba bonse agufwa zuba. Walo waga ingula umwi wabo wagati. Mwenzuma, tagwe ni ndagubi sizi ya pe. Sena tagwe ni twazumina na mudirio mwe. Weza buyori yako uunke. Ndasala guti ndipe oyu musi alizi mbubonya mburi mbinda panduwe. Sena sigonzi kujitambwe anda azintu zyangu. Na wandija tila nkoto ya bubi nkambo ndi mwabi. Mbubo obo basi alizi mbuba yoba batanzi. Abalo batanzi mbuba yoba basi alizi.
Lino Jesu na agaligu ya abu ya Jerusalemu. Wagatola basi gui ya gumbali gaya abu enda wagati gulimbabo.
Tuyagu Jerusalemu. Elyo nchobeni mwana muntu uyo abu akuba paizi basi rutwe. Aba maiba mulao, bayo mupa mulandu walufu, bagu mana, bayo mwaba kuliba masi guti bagamu nonge. Bagamu kwa baule, agumu kankami na aji ingano. Nikubabo obo, mubuzu babu katatu uyobu sigwa.
Ponya, bamu gazebedi, bagazaba na babu balombe guli Jesu. Bamu fugamina guti bamu gumbire jimwijintu. Jesu wagati kulimbabo.
Muyandanzi.
Bagati.
Sikyomezi ya kutibana bangu bobiro aba, umwi agakale gurulio rwago, umwi guru mwensi mubwami bwago.
Pere Jesu waga ingula guti.
Tamu zincho mugumbira pe. Sena mulagonzi ya gunywida munko megi ya mapenzi nje yonywida.
Pao bagati.
Tulagonzi ya.
Abo obo wagati guli mbabo.
Nchibotu, muyo onywida munko megi eyo. Pele gukala gubazuri yangu lialulio antela guru mwensi wangu. Tensi ndime empape. Ngutata uyopa mabazu ayo guli babo mbaga sala.
Basi gui ya bamwi nibagamvu abo obo baga nyemena babu nyina abo bobiro. Jesu wagabaita aguti.
Muli ziguti bami baba masi, balida mitwe ya bantu. Abalo beendelezi mbubonya. Pele guli ndinywe tagwele degu babo obope. Kufumbwa oyo uya ndaguba mupati agatiganu, ulele degu bamubelesi wanu. Kufumbwa oyo uya ndaguba mutanzi, ulele degu bamutwanga wanu. Amube mbubonya mburi mwana muntu, watagabolela kuberegerwa pele kuberegela. Agusanga bumi bwakwe kuti bube jinunuzio jabantu banji.
Lino Jesu abasigwi abagwe bagazwa mu Jeriko. Bantu banji baga batobera. Lino baalumi bobiro bofu bagalike degumbali amugwagwa. Nibagamvwa kuti Jesu ulainda bagongolola bati.
Tuwede alwengerero omwami mwana David.
Bantu baga bagalalira babambira kuti baumune. Pere balo bagongolole sya bati.
Akaka mwami, tuwede alwengerero omwana David.
Paho Jesu wagaima aguba itawati.
Muyanda uti ndi mukitilenzi.
Balo bagati bulingwe.
Omwami, tuyanda uti tuwewe.
Kabela Jesu jaguba fida nkumbu wagaguma meso abo. Ngiryo nyabagabona agumutobera.